Сепрешип Юкулоулунун Хадардагы халкара деңиз портуна, ул жерден деңиз жолу аркылуу Кавказа, Европа, Русиянын Гунорто севитине, Иранын демиргалыгына, Парс кемде Оман айлалыгына чыкмага мүмкүнчүлүктөрүн дөрөжөктүгүн айгарлар. Ашхабад Туркманабад автомагистралы жолдун эң күнөгөр серхедине Өзбекстан менен арада жерлешкен Фараб гүмрүк кечиргетине чейин узап кетет. Күнөгөр севиттен жолдун чагына кирген Юкулоулор бул улоо кечиргетинин үстүнөн Туркманстан, Иран гүмрүк кечиргелерине да ашып билерлер. Азаттык радиосунун чечмелери ири тастаманын хазыр Вотта үчажы репетек урны ишлерин алынып барлыанына диярлар. Үчажы Мары вилайатынын Левапулатынын арачагына голой аралык жерлешер. Автобан бу шаарчанын үстүрөн Левапулатына кирер. Үчажыдан баштап тез автобан Левапулатынын Туркманабад шаарына барганча көнү автобаны параллель чекилер. Шонун үчүн хазыркы вотта көнү автобанын пайдаланган Левап сүрүүчүлөр тез автобанны алынып барлыан ишлерин депкени менен аңсат танышып билерлер. Көнү автобан тез автобаны параллель болуп болор бири-бирине голой болгон соң Азаттык радиосунун чечмелери Кәвір ұлау сүрежілерінің тәді автобаның ентек құрылып етішмедік бөлігінің пейдаланмағы чалшыян ұнай дәрлер.
Тәді құрылыян елің башланыян ерінде ұлаулар кешмеді әлі, юриташла ғба омлар қойылыптыр. Yöne käbir sürücüler köne we hoplu yoldan ulaglaryny sürmejek bolup şlagbaumlara jogapkär işçilere 15 manat para bererler we henit doluluğuny gurulup yetişmedik. Has oňat hili asfalt yoldan ulaglaryny sürýärler.
Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimi Türkmenistan nakilatyň has kyn günleri başdan geçirýän we sesini daşarky dünýä eşitdirip bilmeýän bölegi hakyny. Türkmenistanyň yetimler öýlerindäki ýagdaý, çağalaryň durmuşy we olaryň ulalanyndan soňky akwaly baradaky maglumatlar umuman adyada Karasu jurnalistler üçin el yeterliler. Devlet medyasında yetimler vardı çap bolyan maglumatlar dine Birleşen Arap Emirliğinin maliye kolluğunu 1998 yıl açılan ve Türkmen prezidentinin hoğunun ağırlığını dolandırılayan yeketak çağılır öyne degişli. Emma Aşgabatda yerleşen ve devletliler köşkü deyilip atlandırılayan bu çağılır öy dine 420 çağa niyetleniptir. Yurttaki kalın yetim çağaların akvalin ekili. Azatlık radiyesi Mari'nin yetimler oyununa ulanan zinan ulan sökvette sorluğu hopsuzluk aladalar sebepli onun adını ütködüp mahım diye atlanırdı. Hormatlı dinleyiciler azatlığın sökvetteşliğini dinleyip yurttaki yetimler oylarının yağdayı, yetimlerin akvalları aradaki maglumatları bize iyi verseniz sizden minnettar olurduk.
20 aşım ahımın çağılır öyünnäki döwri barada yatdymlarynyň köpüsi aşlyk, kemsitme, sütem we zorluk ýaly ýagdaýlar hemde gorku we alaşsyzlyk duýgular bilen bagly.
Çağılır öyünde her dürli işgärler bardy, erbedi hem bardy, gowsa hem, emma çağılır öýüniň direktori we käbir terbiýeçiler gaty erbetdi.
Deyip mahım marı şehirnek çağalar öyünü yattıyar.
Menin coğram Ayşe küçülüğünden el madama çağalar öyünün kaçardı. Ol çağalar cayının içindeki zatların birini tötenliğini dövse ya da terbiyeçiğinin buyuran işini etmedik yağdayında. Terbiyeçiğimiz köpçülüğün gözünün önünde yetimek itten olan kurvanlığı yaramaz. Adama mengzeş candar sen deyip kemsederdi ve onu ururdi. Ayşanın el ayağı urgulardan yana el müdama gökdi. Ayşanın hiyatiyeti gödökdi ve ol erkin sözleyen qizdi. Terbiyeçimiz köplenç Ayşanı rehimsizlik bilen ederdi. Elbette terbiyeçiler bize de yençerdiler. Meni köplenç buğdumdan ya da gövsümden çümmüklerdiler.
Deyip olay diyar. Mahım yetkinciklik yaşına yetin oğlun qizlerin arasını oğruyun cinsi qatnaşığa giriyenlerin bolonunu gurrun veriyar. Qizlerin köpeti çağılır öyüne kalışyan oğlunları bilen Bolordular deyip mahmiyatlıyar.
15 yaşımda kam Ayşe Gövrel oldu. Yetimler öyünün direktörü işinden kovulma korkutu bilen kızlığın abort ettirme için Ayşe'ne bir lukmanı alıp gidecek olanda Ayşe ona razı olmadı. Men yetimek yöne men çağamı verecek del deyip çağalar öyünden kaçmakçı oldu. Bir neçe aydan son onun çağısı düştü. Yetimler öyünde Ayşe iyiye naharına çağı düşüren derman verdiler deyilen mış-mışlar yayrap başladı. Ondan son Ayşe ruhu saydın Hassaboldi. Onu ruhi kesel hükmünde hastahana uğrattılar. Polisiya işgärleri sizden bir saat sonrasa aydaysanız gününüzü dovzaha övrer deyip terbiyeçiler ve direktor bize haybat atardı. Men yetimler öyünden çıkanımdan son Ayşe'nin aradan çıkandığını eşittim.
Şeride mahım yetimler öyünü yetkincekleri cıntık atnaşıga mezbur ediyen terbiyeçinin hem bolonuğunu yattayar.
Begli atlı bir polisiye işar vardı. 18 yaşına yetmedi kıyılar mızalla katardı. 2013 yılın güldünde bize bir teyze terbiyeçi geldi. Terbiyeçimiz begliğinin karında şekeni. 15-17 yaşlı kıyıların içinden oğudanlarını sayılap, begli sana islan zadın alıp berer, 18 yaşın dolunda sana öğlenir, sana cay berer deyip şol polisiye işarı ulen gezmeğe mecbur ederdi. Yüz övren kıyıları olsa yencerdi. Polisiye ya da başka bir edara yüz tutmaklık aklımıza hem gelmezdi. Polisiye bizim gözümüze ceza verici yer olup görünerdi.
Mahım çağılır öyünü kəbir çağılır düyüptün xoğuzlarsız olsa kəbirlerinin xoğuzlarının bardığını gururun verdi. Emma yetimler öyünü terbiyeleneyen çağılırın umuman xoğuzlarları bolmasa ömrü ulu xoğupasını deyip mahım ediyar. Yetimler öyünü olup kəmirlik yaşına yetin yaşların hiçbir xoğuzları bolmasa olur xasla ulu tübük gölçülüklerle yüzveyiz oluyarlar. Hükümet tarafından berilmeli cayları bermecek olup oğlun yetimleri kəti ruhu keserler xasla xanatına yerleştiriliyar.
Timur adlı oğlun Livap vilayetinin ruhu keserler xasla xanatına anasına yerleştirildi. Onun hiç hili hosarı yoktu. Timur katı akıllı ve rahat oğlundu. Beylik oğlun oryalı oğurluk hem etmezdi. Yetimler öyünü tamamlayıp hükümette cay beriyençe ve öyüde kazanç edip kireyine cay tutyança tanışının öyünde yaşap başladı. Cayın oğutu durdu. Bir neç yıl karıştı. Emma hükümet ona cay vermedi. Ol çıdaman dava edip başladı. Timur'u ediyen davaları için cezalandırdılar. Hakimlikte dava ediyen mahalli polisiye işgarlarını çağırıp onu 72 saat izolyatorda sakladılar.
Mahım Türkmenistan'ın kanunçuluğuna layıklıkta polisiye işgarlarının istenlik adamı 72 saatin devamına saklanmağı hakkının bardağını belirleyip ondan son yigidi ruhu hastahanasına yerleştirenliklerini gurrun verdi.
Timur hedirki güneçinli ruhu hastahanasında yaşayar, ol daşa hem çıkarılmayar.
Çağılır öynek umumi şartların ağırlığı zararlı devletin karamağına ki yetimler çağılıktan xorluk görüp oluyarlar.
El müdamı imit aladası vardı. Terbiyeçiler, aşbezler çağılır için devlet tarafından verilen ağzı karitlerini öylerine kıdırdılar. Makaron zavoduna bomba düşsün deyip arzu ederdim. Sebep esası imitimiz makarondi. Daştan hayır sahabat gelen günü bizim için bir şahatlıklı gündi.
Deyip mahmiyatlayar. Kadalı bilim almak mümkünçülük hem çağılır öyünü terbiyeleneyenlere el yeterli değil.
Göreymeği devlet bizi hem okutmalı yönü biz muallimleri ayda ya da her iki ayda bir gedek görürdük. Bir muallim bir neyse sapakı okudurdu. Şeylelikte yetimler öyünde yetişen çağılırın ağlavası soğutsuz. Yani okap hem yazıp bilmeyerler. Bize okuvun pidası bar mı diyerdiler.
Mahımın gururun vermeyene göre 12 yaştan geçen oğlun kıyılar tomuz aylarına elmadama pahtı yığımına ve beylik işlere çekilirdi.
Oğlun kıyılar bilen pahtı yığmakta yarışırdık. Yer iyisi bizi naharlardı. Giyişlik olsa ced doğuma dolanyardık. Kamakalar terbiyeçiler hem çağaları öylerinde işlederdiler.
Mahım öz baştan geçiren yağdayları var adı gürleşmeğin özünü öğren ağır düşündüğünü hem ma metele ünit çöküp yetkim çağların ıkbalını cimiyetçilik tarafının ünit verilmeğini isteyen ünaytti.
Men daşarı yurda kaydanımdan son ne akili olsa da özümün sesimi eşittirmek istedim ve menin yağlı yetimlerin ıkbalını köpçülüğe yetirmeği özüme söz verdim. Enesiz atasız yaşayan yetimleri durmuş eyyem cezalandırdı. Hükümet bizi cezalandırmasın, bizim geciliğimizden peydalanmasın. Neçe yetim çağı yetimler öğünden son öğüdünün canını kastediyar. Neçe si cinayetçi olyar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen hepdenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de ödünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri Gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Türkmenistan ve Rusya bilim ulgamyna hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagy maksat edinýär. Aşgabatda birlikde Türkmen Rus Üniversitetiniň esaslandyrylmagy işledi. Aleksandr Sergeyevich Pushkin adynak Türkmen Rus mekdebiniň çägini giňeldirmegi gödeňine tutunýar. Atlantik Radiosynyň Dünya Türkmenleri programmasy Türkmen Rus gatnaşyklarynyň oktýabr aýy boýunça aý ýadgysyna syn edýär. Bu ugurda soňky hepdelerde bolup geçen wakalary seraýlaýar. Şeýlede iki ýurdun arasyna bilim ulgamyna aranyp maslahatlaşylan meseleleri seljirýär. Türkmen we Rus halklarynyň arasyna oktýabr aýy simbolik taýdan megerim aýratyn ähmiýeti eýe bolup biler. Rus halklarynyň arasyna Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy hem 100 ýyl ozal oktýabr aýyny esaslandyryldy. Biz bu barada geçen hepdede ýörütü gepleşik taýýarladyk. Bu gepleşik Atatürk radiosynyň web sahypasyny dinläp bilersiňiz. Rusiyanın prezident Vladimir Putin 11-nji oktýabrda Türkmen paýtagtyna sapar edip günnogorun görnükli akyldary Magtymly Pragynyň doglanynyň 300 ýyllygy münasebetli geçiren halkara maslahata gatnaşdy.
2019-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda hem Aşgabatda sammit geçirilip, Rus prezidenti Türkmen ýolbaşçylary bilen duşupdy. Ýöne şol sapar gyda sammitiniň çäklerine duşuldy. 2017-nji ýylyň 11-nji oktýabrynda hem Russiýanyň Soç şäherine gydanyň döwlet ýolbaşçylarynyň sammiti geçirilipdi. Bu sammitde Gurbanuly Berdimuhammedow Rus prezidenti Vladimir Putin'e alawaý gujugyny sowgat berip, media serişdeleriniň ýadyna galypdy. 2017-nji ýylyň oktýabr aýynda Putin Uly Berdimuhammedow bilen iki gezek duşdy. Şol ýylyň 2-nji oktýabrynda Aşgabatda amala aşyran resmi saparynyň çäklerini Rus prezidenti Türkmen liderini Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlaglapdy. Umuman aýdylanda Türkmen we Rus liderleriniň hususan soňky ýyllarda oktýabr aýyny duşmak täpleri bar. Bu düýbünden tötenlik hem bolup biler, ýa-da oktýabr aýyny tötenden gawat getirilýän aýratyn ýagdaýy hem bolup biler. Galiberse de Vladimir Putin özünün doğulun gününü hem oktýabr aýyna berýär. Bu gezek Rus prezidenti 11-nji oktýabrda Aşgabatda sapar edip Pragynyň yübiley toýuna çykyş etdi. Şondan sähel salym soňra 16-njy oktýabrda Aşgabatyň mukamlar köşkününe Russiýanyň Türkmenistandaky medeniýet günlerine badalga berildi. Bu çärede Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Ivan Volinkin hem çykyş etdi. Rus günlerini gawatlap Aşgabatdaky Rus ýelçisiniň Rus dilli türkmen neşirlerine beren interwýulary paýlaşyldy.
Rus diplomat Türkmen medyasyna beren interwýusyna iki ýurdun arasyna gatnaşyklaryň täze derejelere çykarylýanyny onuň notady. Meselen bu interwýudan mälim bolan käbir sanlara salgylansak Russiýanyň Aşgabatda konsulxanasy 2024-nji ýylyň 3-nji çäregine 85 000 türkmen raýatyna Rus wizasyny beripdir. Şolardan 18 000 wiza okuw wizasy, 51 000 wiza syýahatçylyk wizasy bolupdyr. 2023-nji ýylyň 3-nji çäregi bilen deňeşdirilene bu ýyl syýahatçylyk wizasyny alan türkmenistanlaryň sany 2 esse artypdyr. 16-njy oktýabrda Aşgabatda Russiýanyň medeniýet günlerine badalygy berilmeginiň ýa-ni Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 22-24 oktýabrda Kazan şäherine BRICS guramasynyň sammitine gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu saparyň edil ýa-ni 30-njy oktýabrda Iqtisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen-Rus toporunyň duşuşynyň çäklerini iki ýurdun ýokary derejeli resmileri Aşgabatda iki taraplyň gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň ugurlaryny maslahat etdiler. Rus wekiletiniň Aşgabatda amala aşyrýan saparynyň çäklerini Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başçysy onun ormasary Aleksey Overchuk Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen hemde daşary işler ministri Raşit Meredow bilen aýry-aýry duşuşuklary geçirdi.
Soňra duşuşuk giňişleýin dölümde dowam etdi. Oňa Türkmenistanyň we Russiýanyň degişli ministrliklerinin ve pudok edaralarının yollaşıları ve vekilleri katnaştılar deyip Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliği'ne ediyen. Resmi havarlarda tarafların arasında sevda aktisadi, meden insan pervar ulgomlarda hizmattaşlığı östürmeğun maslahat edilenine aydılıyar. Rus resmiyesine göre iki yurdun arasındaki sevda dolanışı şu yılın yanvar, iyul ayları aralığında geçen yılın degişli devri bilen deneştirilenine 58 götür yokorlanıptır. Türkmenistan'ın energetika resmilerine göre Rusya şu yılın iyun ayının ahırlarından başlayıp Türkmen gazını satın almayı beşediptir. İki yurdun arasındaki tevigat sevdasının umum sevda dolansuğunun näçe götürümni emele getirýänligi mälim däl. Ýöne Russiýa 2019-2024-nji ýyllar aralygynda Türkmenistanyň ýylla 5 milliard kub metre çenli tebigi gaz import etmek barada alalaşypdy. Her niçikde bolsa oktýabr aýy türkmen we rus halklarynyň ýolbaşlarynyň arasynda gelim gidimi özara saparlara bay boldy.
Orient Türkmen Portal we Biznes Türkmenistan ýaly hökümetçi türkmen neşeleri Aşgabatda geçilen soňky ýokary derejeli duşuklar barada geňişleýin habar berdiler. Bu görelde ýerip döwlet media sirgişdeleri hem degişli habarlara öz sahypalaryna möhüm orun berdi. Hökümetçi neşeleri we türkmen prezidentiniň Rus hökümetiniň başçylygynyň orunmasary bilen geçiren duşugyny insan perwer uğurlarda hususan ilim, bilim, medeniýet we saglyk goraýş ulgamlaryna hyzmatdaşlygy aýratyn üns berildi. Bu duşukda Russiýanyň Türkmenistan bilen däp bolan dostlukly gatnaşyklary ygrarlydygy tasdiklenýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýazýar. Soňky hepdelerde türkmen we rus ýolbaşlarynyň özara saparlarynyň ýygjymlaşýan pursatlaryna Türkmenistanyň hökümetçi neşirleriniň sahypalaryna bu wakalara bagyşlanan has köp habarlara duşmak mümkin. Meselem Türkmen Portal neşir 19-njy oktýabrda Türkmenistanyň Russiýadaky elçisi Esen Aýdogdy bilen rus medeniýetini öňe sürmek wezipetini öz üstüne alan rus satrudniçistwa guramasynyň başlygy Yevgeniy Primakowyň arasyna geçilen duşuga salgylanyp iki ýurdun arasyna insanperwer gatnaşyklaryň berkidilýändigini habar berdi. Neşir 24-njy oktýabrda Türkmenistanyň neşir Kabinetiniň başçylygynyň bölüm medeniýet we saglyk pudugyny gözleýän edýän urunmasary Gurbanguly Urazdurdyýewanyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň Kazan şäherine türkmen studentler bilen geçiren duşuklary barada habar berdi. Elbetde türkmen prezidentiniň gatnaşan BRICS summiti Rus prezidentiniň Aşgabatda Malaşan Sapor ýeşeledi. Rus delegasiýasynyň türkmen paýtagtyna geçiren gepleşikleri hem metbuga sahypalaryny uly orun tapdy. Şu ýerde ýanyň içine maglumat üçin belläp geçsek dünýä türkmenleri programmamyzyň goloýda efire berilen sanlarynyň birini hökümetçi türkmen neşirleriniň soňky wagtlarda negatif ähengli daşary ýurt habarlaryny ýygjymlaşdyryp içerki bagtyýarlyk wagtlaryny nähili güýçlendirýänlikleri barada habar beripdik. Häzir bu günki temadan daşlaşyp şol maglumatyň üstüni ýene bir gezek ýetirmeli bolsak türkmen portal neşri Türkmenistan we Russiýa arasyna ýa-da Türkmenistan we Hytaý arasyna ötürilýän gatnaşyklary barada habarlary ýygjymlaşdyrýan mahaly Günü batır yurtdur bilen bagly täsin habarlara gol goýmak dowam etdiripdir. Meselem Türkmen portal 29-njy oktýabrda çap edilen habarlarynyň birini Abbaşada iň uwadan ýargaanatlary saýlamak boýunça geçirilýän bir gözellik bäsleşigi barada habar berýär. Ýa-da New Yorkda diwara ýelmenen ýanys goşunyň bir bananyň auksiýona çykarylyp, onuň 1.5 million dollara satylmagyna garaşylmagy barada habar berýär. Ýa-da bolmasa neşiriň 31-nji oktýabrda çap edilen beýleki bir daşary ýurt habaryna Birleşen Ştatlarda diňe fast food iýen 12 Aşly bir çağanın sağlık yağdayının yaramadlaşıp bu naharların körlüge getirenliği xabar verilir. Nesir 31-nji oktýabrda İspaniýada bolup geçen helakçylykly suw joşmalaryna 95 adamın helak bolup bu ýurtda ýygnan edilen ähli halk ýaz çäresi barada xabar verýär. Bilşimiz ýaly Russiýanyň Roskomnadzor media gödäwçisi tarapynyň ygtyýarlandyrylan bu media serişdesi türkmen hökümetine ýakyn xabarlar bilen tanalýar. Aşgabatda geçen türkmen rus hepleşikleri barada gurrunga dolanyp gelsek Türkmenistanyň bilim ministrliginiň resmi web sahypasy bu iki ýurdun bilim resmileriniň arasyna geçilen duşuklar barada ayrı-ayrı iki maglumat çap etdi. Taraplar duşuklarda orta we ýokary bilim ulgamyny tejribe paýlaşyp özara gatnaşyklary ösdürmegiň ugurlaryny maslahat etdiler. Birinji maglumatda Türkmenistanyň bilim ministriniň orunmasary Azat Ataýew bilen Russiýanyň magaryf ministriniň orunmasary Andrey Korneýewiň arasyna geçilen duşuk barada habar berilýär. Bu duşukda esasy 4 mesele öňe saýlanýar.
Birinjiden rus wekilýeti ykdysadyýetiň möhüm ugurlaryna işgärleri çal taýýarlamagy maksat edilýän professionalitet rus taslamaty barada tejribelerini paýlaşdylar. Bu taslama Orçiyadın Bilim Ministerliği tarafından 2022-nji ýylda işe girdildi. Taslama hünär okullarını çaltlandırılan görünüşte geçirip dürlü uğurlara tizleştirilen görünüşte hünärmen tayarlamağı göz önünde tutuyor. İkinciden taraflar 11-nji sınıflar üçin yeketek dövlet sinyığı YDS ve 9-nji sınıflar üçin esasi dövlet sinyığı IDS yali sinyıları geçirmeyen Rus tecrübesi boyunca tecrübe alışmanın mümkinçiliklerini ara alıp maslahatlaştılar. Türkmenistanlı Magar Fişkari Adatlık Radyosu'nun havarçası bilen gürrüngdeşlikte yurdun orta mekteplerinde 2026-njy ýylyň okuw ýylynyň başlap YDS we IDS ýaly jemleji tinaglary girilmek barada gürrüngleriň gozgalandygyny ýöne bu tinaglaryň teoriýada türkmen reallyklaryna gabat gelse-de praktikada gabat gelmejekdigini aýdýar. Eger YDS girdilse onda yukarı uzaylarına hem onun gönü neticesi önce girip olur. Teoriyada yöne Türkmen reallıklarını nazar alsak kayıtı yukarı uzayında ve umuman hakimiyet emeldarları 15 mingden 30-40 katı 70-80 ming dolar için yetiyen giriş paralarından el çeker. Bu hedirki hiç hili meseleni boyun almayan ve hiç bir meselede açıçanlık bildirmeyen hükümetimiz bilen asla mümkün değil deyip payitahtın görüntüleştirilen mekteplerinin bir muğallimi gurrun verdi. Beylikki bir mağarif işgari 8-9 sınıflar için hem de 11 sınıflar için teklif edilen cemleyici tiynağları Sovyetler dövründeki bilim ulgamının qalındılarına mengzedip, ol hem bu tiynağların Türkmen reallıklarına qabat gelmeyenliğine der. Türkmenistan'da orta bilim 2. Prezident Qurbanguly Berdimuhamedov tarafından halkara ülmülerine qabat getirilip, ilk başta 10-11, sonu bilen 12 yıllık edildi.
Kever Türkmen mağarif işgarlarına göre 12 yıllık oku yılı kemeldilse bilim ulgamına ştat kemeltmelerine gidilmege mümkün. Sebebi okusorun mektepte olayan yılı adalarına mekteplerdeki okusorun umumu sani öde ödünün adalyar. Okusorun sani düyüplü adalsa mugolimlerin sananın hem adaldırmak ehtimarlığı yüze çıkar.
Ministerlikte eyyem bir neçe illerine veri iyi sorunlarını kıyıskaltmak çağrılarına bu adalga verildi. İşgar sanını azaltmak koyunca yukarıdan verilen talaplar son kaylarda hasta güçlerini. Bir devir mektepleri 12 yıllık eden hükümet 2026 yılda umumilim veren mekteplerin oku mühletini 10-11 yıla getirmeyi planlaştırıyor diyen mışmışlar yayra uğradı. Şu cahitten Sovyetler devrinin akiyali esası orta bölümü 8-9 sınıfı. Umumi orta bilimi 10-11 sınıfı getirmek göz önüne tutuluyor ve ol iki oku baskancağını tamamlayan yaşlara orsiyetteki yali yege ve oge kutorduş sınavlarını tavşartmak istekleri var. Yürüyte ve orta hüner mekteplerine hünermenler tayyarlamanın mühletini kıskaltmak ve umuman orta mekteplerde hem 2026 yılda esası orta mektebi 8 ya 9. sınıfta ve umumi orta bölümü 10 ya 11. sınıfta tamamlamayı yola koymak planlarının en esas sebebi bir pedagog kadrların sahanını kemeltmek olup duruyor. Hutsanın için hem şeyle usulları yoğurulmağı mecbur ediliyarız.
Deyip Türkmen'in bilim emeldarı aydıyar. Bilim resmilerinin Aşgabat'ta geçiren duruşluğuna gün tertibine getirilen esası meselelerin üçüncüsü olsa Türkmen Rus Mektebi'nin çayağının giyinildirmeyi olup duruyar. Gipreşkilerden melim borçluğuna göre Türkmen payitahtına Türkmen Rus Orta Mektebi Koşmoçu bina bilen giyinildiler. Dördüncüden Türkmen resmileri Rusya'nın devlet kuotası esasına Rus yokarı hucaylarına kabul edilen Türkmenistanların sanının arttırılmağını soruyar. Adantik Radyosu'nun Mağarif Fudağınak çeşmeler bu göçümülen Türkmen hükümetlerinin aslında Rus yokarı hucaylarına gidiyen Türkmenistanların sanının arttırılmağını değil, azaldırmağını kazanmaya çalışıyorlar. Ne edip, yine şey edip, Mağarif işgarına göre bilim resmileri Rus yokarı hucaylarına kuota bilen alınayan Türkmenistanların sanının arttırılmağını soruyan makali, bu yurda husus tertipte gidiyen Türkmenistanların sanını azaltmaya çalışıyorlar. Bu yurda kevr anık sanları Mazatik Radyosu'na melum oldu. Mağarif Fudağınak çeşmemde göre hedir kuvatı 500-600 san Türkmenistanlı studiyen Rus yokarı hucaylarına kuvatı esasına okuva kabul ediliyar. Yani bu yurda her yıl oku için gidiyen Türkmenistanların sanı 7000-7500 adım aralığına ütküyar. Yani şolordan dene 500-600 adım kuvatı esasına gidiyar. Eğer de kuvatı aydalı iki sarttırılıp 1000 adıma çıkarılan halatını hem hususu tertipte studentlerin okuva kabul edilmek yatırılsa, yılda Rus yokarı hucaylarına okuva gidiyen Türkmenistanların sanı takminen 6000 adım azalır. Bu olsa mağarifi işgarına göre Tolsonu götürüm çemez azalma bolyar. Bilim ministrligine göre Rusiyanın ilim we yokary bilim ministrinin ormasary Konstantin Magilovsk bilen hem ayrı başga duşuk geçirip bilim ulgamyna hyzmatdaşyk aralanyp maslahatlaşylypdyr. Resmi çeşmelere göre 30 mingden gowrak Türkmenistany Rusiyanın yokary hujaylaryna bilim alýar. Bu yurtdaşlary yurtda bilim alýan Türkmenistanlaryň sany boýunça birinji orunda gelýär. Bu ugurda ikinji orunda 17 000 çemez Türkmenistany raýaty yokary bilim berýän Türkiýe gelýär. Galiberte de Rusya Aşgabatda birlikdeki Türkmen Rus Üniversitetinin döredilmegine gyzyklanma bildirýär. Bu mesele soňky bir näçe ýyl bäri ýokary derejeli duşuklarda agdalyp gelinýär. Ýöne heniz bu ugurda göze görünüp duran öňe gidişlik gazanylmady.